Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde honen zule, aste artea da, iak 9 eta egunak utzitako ei helduko diegu jarraian. Datuek baieztatu dute azken hilabetean euritanta bakar bat, ere erori ez den sentsazio hori, egia da ekaitz txiki batek bota zituela euri kantitate txikiak ostegunean, eta gaur goizen ere Iruñerrian prezipitazioak izan ditugula. Patxiku Irisarri entzungo dugu, ene sindikatuko Nafarroako idazkaria.
Era honen aurrean azkenian hemen ikusten dugu aldaketa klimatikoa gainean dagoela eta orain zer egiten ari den jendea, mendia nola ez den ezer jatekorik, animaliak behera ekarri dituzte eta orain ari dira nolabait negurako egindako maiatzan egindako bazka hoiek orain ari dira ematen.
Guardasola saioan izan da Patxiku Irisarri, Peio Arginarena lankidearekin, lehorteak tartean eragin zuzena izan baitu nekazari eta beltzainengan, baina gai gehiago ditugu aipatzeko astearte honetan, guazen horiek errepasatzera. Klimaren krisia besteak beste energia iturrien gehiegizko ustiaketak eragindakoa da, bada bestelako helburuengatik Europa eta NATOk Errusiarekiko duten gatazkak eragindako gas eskasiari aurre egiteko, hain zuzen ere batasunak ezarritako zenbait neurri aplikatzen hasiko da estatua. Zalaparta handia sortu du saltoki eta bestelako guneetan aire girotu eta berogailuaren temperaturari ezarritako mugak. Zenbait dendariekin mintzatuko gara datozen minutuetan, indarrean sartuko den neurriaz hitz egiteko. Mugimendu handia egunotan ere Kaparrosoko errota eta klunatazioen igerilekuen inguruan, joan den asteko prestaketen ondoren astelen honetan hasi dira Argaibaiaren bidean garbitzen Madalenako Zaldainaren inguruan. Nafarroako gobernuak eta Madergi enpresak gaur hitzarmena sinatu dute Agoitzeko industrialdean egurrezko eraikuntzaren fabrika berri bat ezartzeko. 9 milioi euroko inbertsio orokorra ekarriko du eta zuzeneko 30 enplegu eta beste hainbat zeharkako sortzea aurreikusten dute agintariek. Oraindik duela urtebete baino desente garestiagoa da ibilgailuen tankea betetzea, 10 euro inguru garestiagoa. Hori bai, ekainan jo zuen gailurra 2 euro litroko ordaintzen genituelarik eta berezko joeran dira une honetan. Merkatalgune erraldoi berri bat izanen dugu gurean Eguesibarren hain zuzen ere. Mazabi inbertsio taldearen menpe den Atalaia Superficies Comerciales enpresak Nafarroko gobernuaren baimena jaso du Olazko Atalaia Merkataritza Parkea proiektua garatzeko. Bianako Printzea erakundea, Kulturako Zuzendaritza Nagusiaren Ekintza Kulturaleko Zerbitzuak, gaur jakinarazi du zeintzuk izango diren Nafarroa Short Cinema film laburren katalogoa osatuko duten 6 film laburrak proiektua sektorearen jaialdietan, azoketan eta merkatuetan aurkeztuko dute. Eta eguraldiari dagokionez, beroak oraindik ez gaitu utziko, euriarekin esnatu gara gaur, batzuk goizeko 6:30 bitarte ordu eta erdiz tanta batzuk bota baititu. Zerua ez da erabat garbi egongo gaurkoan eta iparaize leuna izanen dugu, baina ez du freskatzera egingo, bazkalordua pasata. 34 graduren bueltan izanen gara Iruñerrian, atzo baino 2 gradu gutxiago izango ditu maksimoak beraz. Hori bai, gau beroa espero dugu gaurko ez baikara 20 graduetatik jeitsiko. Horrek bihar egun beroagoa ekarriko du, 32 gradu one honetan irrintzi dorreko termometroan. Igor Eskudero Tamendi teknikan hasiko gara.
Iruñerrian gaur.
Ostiralean Euskal Herria Irratian Ilunabarreko 9 laurden gutxitatik aurrera Josu Ganuza eta Peio Arginaren handiekin Osasuna Sevilla. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
Zubiriko gautxori ostatu jatetxeak jai zoriontsuak opa dizkizue herritar eta bisitari guziei. Gautxori ostatu jatetxea, bertako sukaldaritza egunero, zabalik, gautxori ostatu jatetxea, Zubiri, festa on.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Datuek baieztatu dute azken hilabetetan euritanta bakar bat erori ez den sentsazio hori. Egia da ekaitz txiki batek bota zituela euritanta txikiak ostegunean eta gaur goizean ere Iruñerrian prezipitazioak izan ditugula. Baina realitatea da Iruñeak maiatzaren batetik abuztuaren 7 bitartean erregistratutako datuak. 1976-tik, hau da prezipitazioak erregistratzen direnetik, 100 egun lehorrenak izan direla. Udaberri erdialdetik, udaren erdialdera bitarte, Noaingo aeroportuko estazioan, 38 milimetro baino ez dira metatu, data horietarako bataz bestekoaren 125%. Beste lehorte batzuk jasan genituen, 86-an, 94-an, 2004-an eta 2005-garren urteetan, baina 2022-an prezipitazio metatuak lehorte bereziko urte horietako prezipitazioen erdiak baino ez dira. Maiatzean eta ekainean ezen tantarik erori eta uda honetan ia ez du euririk egin. Gaurko eguna kontuan hartuta uzaiaren 6an eta abuztuaren 4an soilik. Beintzat Iruñerrian udarik lehorrena jasaten ari gara. Datu hauek eskuan ezinekiden urtegietara kezkaz begiratzea, badakigu Nafarroako hainbat herritan urmozketak aplikatzen hasi direla, izan ere gure lurraldeko urtegiak beren edukieraren 145% kakotx 57% baitute. Nafarroan ezoikoa da edo bataz besteko horretatik ateratzen dira, era positiboan eugiko urtegia, aiozkoa, urdalur, nagore eta nagorekoa. Irabeko urtegia aldiz 148%-aren bueltan da, hoi baino desente lehorragoa. Lehorte honek ohikoa ez den erabakia hartzera bultzatu ditu nekazariak, bazkarik ez da mendian eta bereak etxabetara eraman behar izan dituzte inoiz baino lehenago. Patxiku Irisarri Ene sindikatuko idazkaria izan da guardasola saioan.
2004-2005 hori izan duziren bi urte ere nahiko lehorrak, eta bueno, gaur ikusten dugun paisai bera ikusten zen, baino bai, arraroa da, gure zonaldetan horrela ikustia bazterrak.
Ez da bazkarik larretan, eta horrek bestelako beharra eragindu neguko bazkak orain manatzen astea ganaduarekin.
Era honen aurrean, azkenian hemen ikusten dugu aldaketa klimatikoa gainean dagoela, eta klimaren kontra, klimaren alde, bai egiten alditugula gauza honitz, baina klimaren kontra, ba, heldu dena hartu, ez? Orain zer egiten ari den jendea, ba, mendia nola ez den ezer jatekorik, ba, animaliak behera ekarri dituzte, eta orain ari dira nolabait negurako egindako, maiatzan egindako bazka horiek, ba, orain ari dira ematen.
Askarian afaria banatzen ari dira abeltzainak beraz, eta horrek neguko bazka erostera behartuko ditu, izan ere, erantsi behar zaio ere belar gutxiago mozten ari direla nekazariak. Hori, azten ez baita.
Nahiko kilikolo baldima ginen, ba, nolabait igual puntilare izaten alda, ez? Hortxe gabiltza, ba, soluzio bat, bueno, soluzioa, behintzat gure burua pixkate guratik ateratzeko, ba, ea nola baiteko diru laguntzak edo ezaten aldiren, ba, neguan gure azinda uzia etxetan egoten da, eta etxetan egon ezkero jatera manbartzaile, eta orduan hor gastu izugarria izanen da.
Ikusi beharko dugu beraz nola eragiten dion horrek elikagaien prezioari. Klimaren krisia besteak beste energia iturrien gehiagizko ustiaketak eragindakoa da. Bada bestelako helburuengatik Europa eta NATO errusiarekiko duten gatazkak eragindako gas eskasiari aurre egiteko hain zuzen ere, Batasunak ezarritako zenbait neurri aplikatzen hasiko da estatua. Zalaparte handia sortu du saltoki eta bestelako guneetan, aire girotua eta berogailuaren temperaturari ezarritako mugak. Agindutakoaren arabera, 2023ko azaroaren batera bitarte, egongo dira neurriok indarrean eta saltoki eta eraikin publikoei gehien bat eragingo badiete. Moncloak herritarrei eskatu die, norberak energia aurrezteko egin dezakeen ekarpen individuala sustatzea. Bada gaurko albistegian erronda irekiko dugu liburu denda bat, arategi bat, eta denda bat, taberna bat bizitatuko ditugu, neurriek nola eragin dieten jakiteko. Administrazio eraikin, merkataritzagune, autobus geltoki, tren eta aeroportu guztiei, eragiten dieten neurriak, eta enpresak eta herritarrentzako gomendio edo orientagarri izan daitezkenak, ezagunak dira dagoeneko. Udan aire egokitua 27 graduko minimoan ezartzea, neguan berogailuaren termostatua 19 graduko maksimoan, ateak itxita mantentzea, itxita dauden eraikin publikoetako edo denden erakusleioetako argiak iluntzeko 10etan itzaltzea eta kartel informatiboak eskegitzea. Bada, elkar liburu dendara joango gara lehenik. Bertan dugu Arantxa Amado, eguerdion Arantxa.
Eguerdion, bai.
Beno, elkar liburu denda ez da elikagai gune bat, eta agian hotz katearekin ez duzu horrenbesteko arazorik, baina pentsatzen dut nolabait adibidez ateak itxita mantentzeak, bueno, ba, bezeroak nolabait ez dituela horrenbeste erakarriko.
Bueno, ez dakit, gurean olako hori nik uste dugula gehiagin abaritzen. Ez, esango nuke ez, ez. Mm-hmm. Sartu nahi duena sartzen da, eta zorionez etengabekoa da, sartuta izera, hori.
Bai, udan, aurten ezoiku da jasten ari gara Nafarroan, 35 graduko graduren bueltako temperaturekin egunero, baina normalean Iruñeko uda ez da horren beroa, 30, 27 graduen bueltan egonen da, normalean denetara sartzen dira bezeroak haize pixka bat hartzeko, erosteko ere, 27 gradutan baldin badago aire girotua, zer uste duzu, nola eragingo dizue?
Bueno, guk egia esan aldaketa hondirik ikuste dut ez dugula nabarituko. Haize hotzarekin beti dani saiatu gara gure osasunagatik ez bada beintzat ere, ba oso momentu puntualetan jartzea eta berogailuare oso gutxitan jarri izan dugu. Hemen gure lana ez da jendeak uste duen bezain lan lasaia eta bueno, ez dago horren beste beharrik ere ez dago. Eta, bueno, gero ere, bi solairutan daude banatuta, orduan aldea dago ere, goiko solairuan edo bean pilatzen den beroa edo giroa. Eta, bueno, ez dut uste eragina handia izango duenik. Gurean ikuste beti biligarela horre 25, 26, grado hoietan biligarela beti lanean.
Beraz, zuek
egiten, erabili, bai.
Ez duzu horremeste nabarituko. Beno, ezakit, baliatzen ari dira batzuk ere, ez, merkatari batzuk entzun ditugu, esan ez, obralanak egin beharko dituztela, ateak moldatzeko, zuen kasuan beraz, hori ere ekin dingo duzue?
Ba, ez dakit, behar handirik ere, ustut ezagoela, bai jarri beharko dela nik uste agerian termometroa, eta kartel informatibo batzuk eta bar, baina bestela nik uste dut aldaketarik ez dugula egingo. Argiak ere aspaldian, bueno, ba, horren arira, aurrezten egitekoaren arira ere aldatu genituen aspaldian, eskaparatearen beti izan dugu justu 10etan itzaltzeko ordua, orduan, bai, uste dut ez dugula gauza handirik egin beharko.
Beraz, zuen kasuan, akaso, ez duzue aldaketa handirik somatuko, Arantxa Amadoz, elkart liburu dendatik mila esker, ziur topatuko garela erosketaren bat edo beste egiterakoan.
Ederki, mila esker.
Eta erronda honekin jarraitzeko arategi batera joko dugu, zuazu arategietara joko dugu, horietako establezimendu batean, Joseba Ezkurdia dugu, eguerdion, Joseba.
Gaitu, eguerdion.
Beno, ongi eta zuei nola eragiten dizue dekretu honek, Espainiako gobernuak ezarriko duen dekretu berri honek?
Bueno, momentu zoren dik ez dakigu zion, nola geldituko den, jo, guk hogeita zazpui graduarekin ezin dugu lan egin. Likagaiagarekin eta hori, freskoa behar dugu, horrek idea ibiltzeko. Eta, bueno, momentuz, makinak eta dena lan gehiago egin behar du eta guretzat kalte izango da.
Noski horre, zuek horraragiarekin gainera, bueno, temperatura kate bat, ez? Bermatu behar duzue?
Bai, bai, gu barruan, gauden ez, manejatzen, hori, ba, behar dugu haragia, ba, behar dugu gehiena 12 gradu, barruan. Eta kanpoan, bueno, makinak 4-5 gradutan daude, eta behar dugu ota. Ota, ber, ota, esaten ditut, 12-14 gradu gehienez.
Bai, ateak itxita izan behar dituzue, normalean arategietan, hain zuzen ere, temperatura hori bermatzeko, ateak itxita izan ohi dituzue, baina hor kameratik eta zera piezak mozterakoan ere, aterako dituzue, hozkailuek beraiek ere ja, haien motoreek bero bat sortzen dute, 27 gradu horiei batuta, ez dakite kaltetuko ote den aragia.
Ez, bueno, guk momentuz motorrak eta hori daukagu goian, eta ez da nabaritzen, bino, hau, nabaritzen du, dendako motorrak bai nabaritzen du, bino, bueno, ez da inbeste arazoa. Gure legez, gehienez, ibilibar gara, hemen barrun, 14-15 gradu, gehienez. Likaiak manejatzeko eta bestela, eta kanpoan, ba, hori, bezorti, hogei, gehienez.
Bai, hor ere, arrautzak.
Ibiltzen geha temperatura zan, negun eta hori, eta udan, gara, jatzen dugu, aizea eta denak hartzen dugu, karo, hotza egoteko.
Bai, hor ere tartean arrautzak baititu zuet, horiek ere temperatura bai. Minimo bat behar bai. Dutelako.
Bai. Bueno, ikari guztiak, azkenen, arakia daude kamaran sartuta, bino, bueno, daude irikitak. Kampoan, baldin bakago, itazazti gradu, arakia eta hori gelituko da, beti epeltzen duak gehiago, ez?
Bai, ba,
temperaturarekin.
Bai, ba, Joseba, Ezkurria, mila esker, badakigu hor lanean ari zaretela jotake, mila esker gure deia atenditzeagatik, eskerrik asko.
Venga, zuei, venga, ondo segi.
Agur. Eta denda erronda hau isteko, merkataritza gune edo saltoki erronda hau isteko, azkenik Mesonde Nabarreria taberna mitikora joko dugu, gurekin dugu Amaior Feliu, eguerdion Amaior.
Eguardion baita zui ere.
Beno, entzuten genuen Joseba, ez, pixkate kezkatuta, aldiz arantxari ez dio, edo elkartel liburu dendari adibidez ez dio erremeste eragingo, nola ikusten duzu zuek, bueno, informazio asko, falta zaizu salmenta puntuei, hori ere argi dugu, tabernei ere, zakin nola ikusten duzuen egoera?
Bueno, ba, oso kezkatuta, zeren, bueno, ez da berdin, hori, ba, udako, latz egun hauetan, ba hori klimatologia do barruan egotea, ba pizka bat, solairu pizka batekin, edo seguntasen bat jendea diozun barruan, ba hori nola afektatzen duen, ez? Ez da berdin larun bat gauean, edo eguzkitan blai dagoen egunean, edo azte arte bat goizean egun freskoa dagoenean, ez da berdin. Ez da berdin ere Extremaduran edo Galizian, ez atendena, ez? Ba, orduan, pizka hori lan baldintzetalako, joe, ba, ez da arazoa oso egokia, ez, hor beroakin lan egitea.
Bai.
Baina, bueno, neurriak hartu behar direla, bai, horretan, gaude, ikustu zerbait egin behar dela, baina, klaro, beti, azken txampan hartzen dugun neurriak izatea beti arlo txikietan, ez, no? Komertziotan, eta, ostia, eta bestak ez dut hartu behar, edo ze jai dau.
Bai, kontsumo aldetik hain zuzen ere, aipatu duzu gakoetako bat, ez da berdina Nabarreria plazara gerturatzea, eguerdian, akaso guzkiak bete-betean jotzen duenean, edo bazkalostean, ala iluntzean, ez? Hor ere, beno, ba, akaso 22 gradu baldin baditugu kalean, eta barruan 27 gradu egiten baditugu, akaso ez gara sartuko tabernara?
Claro, horregatik handiot, ez dela berdin, eta gero, neurri hauek ez dira berdin leku guztietarako. Azkenean ikusten dut egin dutela pixka bat partxe esaten dana, ez? Ba, hori, Europatik esan dietela, neurriak hartu behar direla, gastua inkrementatzeko, eta horren egiten ari dena, dira, bueno, pues hacemos este partxecito, baina, hostia, holako gauzak, beste notiziak entzuten dituzunean, ez, argiak, neguko argiak jarriko dituztela ez dakit noiz. Urrian adibidez da dizu, hostia, baina zertan dau. Zarzuela jarraituko duela, bai, beraiek jarraituko dutela klimatologia ona izaten, baina besteroak ez. Hostia, no se. Dira partzea moduko gauzak ez hartzen dituztenak.
Bai, bezeroek galdetu aldizuete?
Momentuz ez, nik uste dut oraindik ez dugula hori futuro inmediatoan ikusten, ez? Orduan, nabarituko dutenean, orduan bai ikusiko dugula, ez? Bai, bueno, usatzen den bali mazara edozein hipermerkatu handietan, hor bai kristonota ikusten duela segutaz espaziotan, ez? Orduan, gero hori nabarituko dugu, eta orduan bai jendega detuko da, eta hau zergatik, ez? Eta holako gauzak, suposatzen dut.
Bai. Ba,
baina momentuz kezka ez dara baritzen, eh? Ez kalean beintzat edo bai auzoaren egunerokoan ez dugu ikusten.
Bai. Ba, Maior Feliu, eskerrik asko gure deia atenditzeagatik.
Bale, zuei, deitzeagatik eta, bueno, pizka bat horregoteagatik.
Gero arte. Arretaz jarraituko dugu beraz, neurrien martxa jartzea. Nafarroako gobernuak eta madergia enpresak gaur hitzarmena aurkeztu dute Agoitzeko industrialdean egurrezko eraikuntzaren fabrika berri bat ezartzeko, 9 milioi euroko inbertsio globala ekarriko du eta zuzeneko 30 enplegu eta beste hainbat zeharkako sortzea aurreikusten dute agintariek. Bidane Beloki lankide jaso eta osatu du informazioa. Eguerdion, Bidane.
Eguerdion, Nafarroako gobernuak zurezko eraikuntza jasangarrian diarduen madergia enpresa aurkeztu du eta Agoitzeko industrialean ezarriko da fabrika. Bestalde, 30 lanpostu zuzen inguru eta jardueratik eratorritako beste 30 sortuko dira honi esker. Jose Mari Aierdi lehendakari ordeak azaldu duenez, bi dira proiektu honen helburuak.
Impulsar la edificación sostenible, las razones que nos llevan a trabajar, colaborar en el desarrollo de este proyecto es impulsar esa edificación sostenible por medio de la industrialización y particularmente la introducción de la madera en estos procesos como elemento estructural de la misma y en segundo lugar también favorecer el desarrollo de la actividad industrial y la generación de empleo en Aoiz.
Helburu hauekin bat egiten duten hainbat enpresa badira jada Nafarroan aritzen direnak. Haien artean Agotzenea, Laurte daramatza, ekozkuntzako espazio eta proiektu integral jasangarriak gauzatzen. Energia berrizagarriak baituzte oinarrian, baina hortaz gain erabiltzen dituzten materialei da inguruari garrantzi handia ematen diote. Ander Magallon, Etxeko Mikrokooperatibako kidea eta Agotzeneako sortzaileetako bat.
Azken finean, bertako pertsonak egongo dira kontaktuan material batzuekin, zeinekin ez duen beraien osasunean kalterik egiten. Jada, bueno, badaude ikerketak, non esaten duen, pasatzen dugula urtean gutxo gora bera, 180-aren denbora espazio txikietan, bai lantokietan, bai etxean, bai, bueno, beste leku batzuetan. Orduan, hor nabarmentzen da, ez, ba, askotan hitz egiten da kaleko kutsaduraz, baina oso gutxitan hitz egiten da eraikinen barruan existitzen den kutsadurari buruz.
Geroz eta ohikoagoa da proiektu jasangarrien aldeko apustuak egitea, naturarekiko respetuagatik, arrazoi ekonomikoengatik edota norberaren osasunarengatik. Hori dela eta Magallonek baieztatzen du demanda eskaintza baino handiagoa dela momentu honetan.
Gaur egun enpresak gaude pizkatzat kolapsatuak, ba, bueno, harrapatu gaituelako pizkatxo bat, ba, bueno, orokorrean, pues, enpresa haundiak direnak, ba, beti joan dira, ba, eraikuntza ohikora zuzendua, pues, hori zelako gehien egiten zena, eta bederatu dira horretara, pizkatxo bat low cost eta abiadura azkarrean eraikitzen den eredu horretara, eta orain batean, ba, izan da jendeak auspotzen ari dituena, edo exigitzen ari dituena, horrelako eraikina.
Kontzientzia handitu da, bai, baina merkatua oraindik ez dago prest. Hala ere, klima aldaketak eta jada iritsi den krisi energetikoak jasangarritasunari begira jarri gaitu.
Egin beharrekoa dago, osea, eske ez dago besterik. Berandu gabiltza eta bueno, pues azkenean saiatuko gara aldaketa hau bai izaten alik eta erosoen eta ez izatea hain traumatikoa, baina aldaketa emango dela, aldaketa eman barra bai edo bai.
Dagoeneko Nafarroan aldaketa hori hasi da edo behintzat badira etorkizun jasangarriago baten alde murgiltzen ari direnak.
Eskerrik asko, Bidane, aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu eta jarraian bueltan gara albiste gehiagorekin.
Iruñerrian gaur.
Guazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia! Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente beresi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat, begizbegiko zerbitzua.
Lizarrako festetan Santiago Plaza dantzaldiak trikitins eta trikidantzekin, Flitter eta Afrikansen kontzertuak, Eriz Magoa, Bertxo Bermuta, Herri Dantzak, Bermut kontzertuak, Herri Bazkaria, Pilota txarangekin, eta askoz gehiago. Zatoz Santiago Plazako giro bikainaz gozatzera. Zatoz eta pasa festa on. Lizarra Ikastola.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Entzuten ari garen doinu hau, Mantixak ezur berritan Eskulmendi Films ekoiztetxearen lanarena da. Bianako Printze Erakundeak Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Ekintza Kulturaleko Zerbitzuak gaur jakinarazi du zeintzuk izango diren Nafarroa Short Cinema film laburren katalogoa osatuko dutenak. Bidane Belokik ekarri digu informazioa.
Sei obra izango dira Nafarroa Short Cinema film laburren katalogoan. Bianako Printze Erakundearen Ekintza Kulturaleko Zerbitzuak jakinarazi duenez, lehenengo edizio honetan hautatakoen artean fikziozko bi pieza daude, Nahi Izatea eta Zur Berriak bi dokumental, Our Voices eta San Simon 62, animazioko film labur bat, Amanece la noche más larga eta film labur experimental bat Alastierra izenekoa. Kulturrekintzak nabarmendu duenez, edizio honetako sei film laburrek Nafarroako film laburren aberastasunaren eta anistasunaren berri ematen dute. Proiektu hauek sektorearen jaialdietan, azoketan eta merkatuetan aurkeztuko dira. Izan ere, Navarra Short film laburren katalogoaren helburua Nafarroako zuzendarien film laburren errekonozimendua eta sustapena eta edapena dira. Bide horretatik, emakumeen presentzia eta euskera ere dira protagonista hautatutako filmen artean. Bi euskarazko proiektu eta beste bi emakumeek zuzenduak aurkitzen dira haien artean.
Ba, eskerrik asko Bidane eta tarte hau izteko, abuztuak 9 dituen honetan, jaiak ditugu Argedaz, Sarra Kastelu, Fustinan, Larragan eta Lizarran behintzat bai. Azken honetan gaur eta bihar, itzordu handiak ditugu musika eskaintzari dagokionez, Afal aurrekoan Mariatxi Imperial arituko da, eta gaueko 11 Foruen plazan El Drogas ariko da. Enrique Villarrealen doinuekin utziko zaituztegu bihar arte entzuleok.
Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr, y después voy a crecer. Na 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 na. Suena la mañana aquí borrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida, que es bandera de victoria lo que ve. Y al salir...